რადიო თავის უფლება FM 103.3-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რამიზანი აქვს ანდრა რულოვსის მიერ გამოცხადებულ საპროტესტო ტალღას.
არ დავტოვებ არც ერთ ქუჩას, უბანს, სოფელს და ქალაქს. ყველანი ერთად უნდა მივიდეთ ვილისამდე და უნდა მოვიშოროთ ივანიშვილი ამ ქვეყნიდან.
მათი დღესეც იგი იყო ის, რომ ზუგდიდში ყოფილიყო არეულობა და დაძაბულობა და ეგრეთ წოდებული დუღილი გადაეტანა მთელ საქართველოს. ეს პროექტი არ განხორციელდა, ვერ განხორციელდება.
რაპირობებში არსებობენ და მუშაობენ კახეთის რეგიონის მუზეუმები.
ყველა ცრვაჭვენებ და მაებზე გიждდებიან. აქ ღინო არ არის, ის გეკითხებიან. არ არის. ყავა თუ შეიძლება შემოგთავაზოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს სერვისები არ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში თანამდებობებიდან გადადგნენ უშიშრობის სამსახურის უფროსი ვასილი გრიცაკი, თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრები სტეპან პოლტორაკი და პავლო კლიმკინი, ასევე ეროვნული უშიშრობის საბჭოს მდივანი ალექსანდრ ტურჩინოვი. ეს ყველაფერი კი მოხდა ახალი პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ინაუგურაციას, რომელიც დღეს გაიმართა უკრაინის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. ფიცის დადების შემდეგ სახელმწიფოს მეთაურის რანგში თავისი პირველი გამოსვლისას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ აუცილებელია უშიშრობის სამსახურის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური პროკურატურის ხელმძღვანელების გადადგომა. ზელენსკიმ ასევე თქვა, რომ დათხოვნილად აცხადებს უკრაინის პარლამენტს. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის მოადგილემ ირინა გერაშენკომ ვოლოდიმირ ზელენსკის ამ ნაბიჯს არაკონსტიტუციური უწოდა. უკრაინული მედია საშუალებებით ვრცელდება ცნობები, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები შესაძლოა 14 ივლისს გაიმართოს, მანამდე კი უმაღლესი რადის დეპუტატები შეინარჩუნებენ უფლებამოსილებას. ვოლოდიმირ ზელენსკის ინაუგურაციას კიევში დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ცერემონიაში ასევე მონაწილეობდნენ ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთის და უნგრეთის პრეზიდენტები. ინაუგურაციაზე მიიწვიეს სულ 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის არ ყოფილან რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები. საქართველოში დასრულებულია ხმების დათვლა იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც 19 მაისს ჩატარდა საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები, საკრებულოს შუალედური არჩევნები და მერის რიგარეშე არჩევნები. ხუთივე ოლქში, სადაც 19 მაისს მერის რიგარეშე არჩევნები ჩატარდა, მართველი პარტიის ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ეს ოლქებია მარნეული, ზესტაფონი, ჭიათურა, ზუგდიდი და ხულო. მართველი პარტიის კანდიდატებმა ასევე გაიმარჯვეს რვავე ოლქში, სადაც 19 მაისს ჩატარდა საკრებულოს შუალედური არჩევნები მაჟორიტარი წევრების ასარჩევად. ერთადერთი ოლქი თბილისის მთაწმინდის ოლქია, სადაც პარლამენტის შუალედურმა არჩევნებმა პირველ ტურში გამარჯვებული ვერ გამოავლინა, ხმების 50%-ზე მეტი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო. მეორე ტურში კი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების კანდიდატი ლადო კახაძე და ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი შალვა შავგულიძე. თბილისის 51 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებს შორის დაპირისპირების გამო გამოძიება დაიწყო. მანდატური სამსახურის იურისტი ეკატერინე მარხვაშვილი ადასტურებს, რომ მოსწავლეებმა იჩხუბეს, თუმცა ამბობს, რომ მათ ცივი იარაღი არ ქონიათ. რომელიმე მოზარდის დაჭრის შესახებ ზოგიერთი მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას უარყოფენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. სამართალდამცავებმა ამ ფაქტზე გამოძიება 126-ე მუხლი დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით უფროს კლასელებს შორის დაპირისპირება, ეგრეთ წოდებული ბოლო ზარის დროს მოხდა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ 51 საჯარო სკოლას უკავშირდება ხორავას ქუჩის ტრაგედია წოდებული საქმე, როდესაც მოზარდებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებას დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოლქო საარჩევნო კომისიები კანონით დადგენილი წესით იწყებენ 19 მაისის კენჭისყრის დღეს კომისიებში შეტანილი საჩივრების განხილვას. ყველაზე მეტი საჩივარი, როგორც ამას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემები ცხადყოფს, ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში დაიწერა. სწორედ ზუგდიდი იყო ის ოლქი, სადაც ყველაზე მწვავე დაპირისპირება იყო მოსაოდნელი მართველი პარტიის კანდიდატს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს შორის. არჩევნების მიმდინარეობის დროს იყო არაერთი ინციდენტიც, მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირება, ასევე იყო შემთხვევები, როცა საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლები გააძევეს, თუმცა საერთო ჯამში დამკვირველი ორგანიზაციების შეფასებით, რომ არაფერი ვთქვათ თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის შეფასებაზე, არჩევნების დღე ძირითადად მშვიდი იყო. შედეგს რაც შეეხება, მართველი პარტიის კანდიდატმა გიორგი შენგელიამ პირველსავე ტურში გაიმარჯვა ხმების 94%-ზე მეტით. მან პირველ ტურში დაამარცხა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი სანდრა რულოვსი. აღსანიშნავია, რომ არჩევნების ოფიციალურ წინასწარ შედეგებს პრაქტიკულად ემთხვევა პარალელური დათვლის შედეგებიც, რომელსაც აწარმოებდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. არჩევნების მეორე დღეს ზუგდიდში დამარცხებულმა კანდიდატმა სანდრა რულოვსმა გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადა, რომ ზუგდიდიდან იწყებს საპროტესტო ტალღას, რომლის საბოლოო მიზანი იქნება ამ ქვეყნიდან ბიძინა ივანიშვილის წასვლა. ზრავითარება ამჟამად ზუგდიდში და რა განცხადებები გაკეთდა იქ არჩევნებიდან მეორე დღეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
დაძაბული საარჩევნო კვირა ზუგდიდში დასრულდა და ქალაქი ნელ-ნელა უბრუნდება ჩვეულ რიტმს. სიმშვიდეა ერთმანეთის მეზობლად განლაგებულ ქართული ოცნებისა და გაერთიანებული ოპოზიციის საარჩევნო შტაბებთან, სადაც წუხელ კენჭისყრის შედეგების გამოცხადებას ორივე პარტიის მხარდამჭერები მოუთმენლად ელოდნენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა გიორგი შენგელიამ გაიმარჯვა, მხარდამჭერები ავტოკოლონების მსვლელობებით, დროშები და ფეირვერკებით შეხვდნენ. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით, გიორგი შენგელიამ ხმების 94.18%, ხოლო სანდრა რულოვსმა 42.84% მიიღო.
მაგ კონკრეტული გეგმები ზუგდიდელებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ისინი ხმას აძლევენ განვითარებას, წინსვლას, მშვიდობიან გარემოს და იმ აღმშენებლობას, რაც დაწყებული არის,
განაცხადა გიორგი შენგელიამ საარჩევნო შტაბთან. მეზობელი ოფისიდან მომავალი სადღესასწაულო ოვაციების ფონზე მოუწია ოპოზიციის მერობის კანდიდატ სანდრა რულოვს საკუთარი მხარდამჭერებისადმი მიმართვა. თქვა, რომ არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს, რადგან 19 მაის რეალურად არა არჩევნები, არამედ სპეცოპერაცია ჩატარდა. იგივე გაიმეორა მან დღესდილით ჟურნალისტებთან არჩევნების შედეგების შეჯამებისას. მისი სიტყვებით, გადაწყვიტეს საპროტესტო ტალღა ზუგდიდიდან დაიწყონ, რომელიც შემდეგ გადაედება მთელს ქვეყანას და დასრულდება მთაწმინდაზე, ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლესთან.
ჩვენ ყველანი უნდა გავირასმოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და არ დავტოვებ არც ერთ ქუჩას, უბანს, სოფელს და ქალაქს. ყველანი ერთად უნდა მივიდეთ ვილისამდე და უნდა მოვიშოროთ ივანიშვილი ამ ქვეყნიდან.
განაცხადა სანდრა რულოვსმა. კითხვაზე, როდის დაიწყება საპროტესტო გამოსვლები, ოპოზიციის მერობის კანდიდატმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკვე დაწყებულია. რულოვს ჟურნალისტებმა მისი თანაპარტიელის ნიკა მელიას განცხადების შეფასებაც სთხოვეს, რომლის სიტყვებითაც არ შეიძლება წინდაუხედავი განცხადებების გაკეთება არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით და აქციებისა თუ რევოლუციის დაანონსება. როგორც რულოვსმა თქვა, მას არ მოუსმენია ნიკა მელიას განცხადება, რადგან უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები ჰქონდა ვიდრე ინტერვიუების მოსმენა.
ყველას აქვს თავისი არჩევანი, ყველა გააკეთებს თავის არჩევანს. მე მინდა, რომ ხალხთან ერთად დავიბრუნოთ ეს ქვეყანა.
განაცხადა სანდრა როლოვსმა. ოპოზიციის მხრიდან არჩევნების არაღიარება არ უკვეთ ქართულ ოცნებაში. პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელ ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, ისინი ელოდნენ, რომ გიორგი შენგელია ზუგდიდის მერის არჩევნების პირველივე ტურში გაიმარჯვებდა. ჩიქოვანის თქმითვე, ამაში დარწმუნებული იყო გაერთიანებული ოპოზიციაც.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მქონდა იმის მოლოდინი, რომ პირველივე ტურში დავამარცხებდით ნაციონალურ მოძრაობას. რა თქმა უნდა, ის ციფრი, რაც ციფრიც იყო პროგნოზირებადი 12%-იანი შეხობა, ესეც მოსალოდნელი იყო. მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა ზუგდიდელებს უთხრა იმისათვის, რომ მათ გამოიჩინეს მაღალი აქტივობა. ერთ-ერთი მაღალი აქტივობით გამოირჩეოდა ეს არჩევნები სხვა არჩევნებთან შედარებით და ჩვენ დავდეთ ის შედეგი, რა შედეგსაც ველოდით. ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების დაწყებისთანავე იცოდა, რომ ეს არჩევნები ჰქონდა წაგებული და მისი დღის წესრიგი არ ყოფილა არჩევნების ჩატარება. მათი დღის წესრიგი იყო ის, რომ ზუგდიდში ყოფილიყო არეულობა და დაძაბულობა და შესაბამისად ეს დაძაბულობა და ეგრეთ წოდებული დუღილი გადაეტანათ მთელ საქართველოს. ეს პროექტი არ განხორციელდა, ვერ განხორციელდა და შესაბამისად ისინი რა თქმა უნდა უმაღლესობები იქნებიან ამით.
განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა. მართველი პარტიის არჩევნო შტაბის შეფასებით, მერის რიგ გარეშე არჩევნები მაღალი აქტივობით გამოირჩეოდა, რისთვისაც მოქალაქეებს მადლობას უხდიან. სესკოს მონაცემებით, ამომრჩეველთა რაოდენობამ ზუგდიდის ოლქში 56.642 შეადგინა, რაც 46.98%-ია. კენჭისყრის დღეს ზუგდიდის საარჩევნო უბნებზე 100 საჩივარი დაიწერა. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის თქმით, ეს საჩივრები ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს შეეხება. მოთხოვნილია დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები რამდენიმე კომისიის წევრის მიმართ და ორუბანზე გადასატანი ყუთის ბათილაცნობა. ოლქის თავმჯდომარის განმარტებით საჩივრები სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების მიერ არის დაწერილი. მისივე თქმით, კანონით დადგენილ ვადებში მოხდება საჩივრებზე რეაგირება. მოსალოდნელი პროვოკაციების შესახებ გაკეთებული გამაფრთხილებელი განცხადებების ფონზე არჩევნებმა მოსალოდნელზე მშვიდე ჩაიარა. რამდენიმე უბანში იყო სიტყვიერი დაპირისპირება, დამკვირვებელთა გამოძევება და ოპოზიციის მტკიცებით ფიზიკური შეურაცხყოფაც კი. დღის განმავლობაში პოლიციამ უბნიდან არაერთი ადამიანი გადაიყვანა სამმართველოში. მოგვიანებით კი გამოკითხვის შემდეგ გაათავისუფლა. მოსალოდნელი დაძაბულობის გამო ზუგდიდში საქართველოში მოქმედი ყველა მედია საშუალების არაერთი ჯგუფი მუშაობდა. ყველა უბანთან მობილიზებული იყო პოლიცია. გასული კვირის განმავლობაში დაკავებული იყო ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული ყველა დიდი თუ პატარა საოჯახო სასტუმრო.
თამარ ზანთარი ამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა ამ არჩევნების ზუგდიდის არჩევნო ოლქში და ასევე იმაზე, თუ რა განცხადებები გაკეთდა დღეს, როგორც არჩევნებში ოფიციალური მონაცემებით გამარჯვებული ქართული ოცნების კანდიდატის გიორგი შენგელიას შტაბში, ასევე გაერთიანებული ოპოზიციის მერობის კანდიდატის სანდრა რულოვსის მხრიდან, რომელმაც დაწყებულად გამოაცხადა საპროტესტო ტალღა, დამტალღის მიზნად დაასახელა ქვეყნიდან ბიძინა ივანიშვილის წასვლა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც ყველაზე აქტიურად აკვირდებოდა 19 მაისის არჩევნებს, მისი დამკვირვებლები კი სამ ოლქში მუშაობდნენ, ზუგდიდში, მარნეულში და მთაწმინდის ოლქში, დღეს გამოაქვეყნა შეფასება იმის თაობაზე, რომ კენჭისყრის დღე მარსებითი დარღვევების გარეშე ჩაიარა, თუმცა გამოიკვეთა ნეგატიური ტენდენცია, რომელიც ამომრჩევლის ნების გამოხატვის კონტროლს და დაძაბულ გარემოს უკავშირდება. სამწუხარო, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ფიზიკურ დაპირისპირებასა და ძალადობაშიც გადაიზარდა, აღნიშნავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, და დამატებით ყურადღებას ამახვილებს ორ უარყოფით ფაქტზე: ორგანიზაციის დამკვირვებელი ზუგდიდის ოლქში ხმების დათვლის დროს ზე არ შეუშვეს და ამავე ოლქში პოლიციამ სავარაუდოდ უკანონო დააკავა მედია საშუალების წარმომადგენელი. საუბარია პრესაჯის, ITV-ს და დრონიჯის ხელმძღვანელზე გიორგი კაპანაძეზე. მისი დაკავების ფაქტი გუშინ მოხდა, თუმცა მალევე ის გაათავისუფლეს. საფუძვლად კი პოლიციამ დაასახელა წინააღმდეგობის გაწევა და ხულიგნობა. ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მთლიანად შეიცვალა ხელისუფლების საარჩევნო ტაქტიკა და ის მთლიანად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეა გადასული. სანამ საქართველოში იქნება სახელმწიფო სისტემა, სადაც მეწარმეც, პედაგოგიც, ბიზნესმენიც, სოფლის მეურნეობის მუშაკიც, სპორტსმენიც, მოცეკვავეც და ყველა სხვაც დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ პროგრამებსა და პროექტებზე, ადმინისტრაციული რესურსის შეჩერება შეუძლებელია. შესაძლებელი იქნება უთხრა რადიო თავისუფლებას ირაკლი მელაშვილმა. მისივე შეფასებით ამ ვითარების შესაცვლელად უნდა მოხდეს რეალური დეცენტრალიზაცია. რაც შეეხება 19 მაისის არჩევნებს, ირაკლი მელაშვილის შეფასებით ამ არჩევნებზე ორი რამ მოხდა.
ზუგდიდში გამორჩეულმა სილა გააცნა მიხეილ სააკაშვილს და თავწმინდაზე მილიონ ყვითელი ამოუღო ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ივანიშვილმა ისე დაიყვანა საქმე, რომ თავწმინდის კანდიდატი მისი პირადი მოწინააღმდეგედ გამოიყვანა, როდესაც თვითონ დაჭრა და დაიწყო შალვაშაბულის ლანძღვა და მისი დადანაშაულება იმაში, რომ გირგვიანი საქმეზე თურმე ურუსუნზე ყოფილა მართალი და შავგულზე თვანი. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ხო შედეგები ძალიან დამაჯერებელია, უნდა ითქვას, რომ მაინც ძალიან დაუმფიქრებელი არის ხელისუფლებისათვის მთავარი ფაქტორი ხელისუფლების გადარჩენის არჩევა მიხეილ სააკაშვილი. აი ეს არის ფაქტი. მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილს აქვს რეიტინგი საკმაოდ მაღალი, მას კიდევ უფრო მაღალი აქვს ანტირეიტინგ და ის ამას ვახდება და მით უმეტეს იმ ტიპის განცხადებებით, რა ტიპის განცხადებებსაც აკეთებს ანტირეიტინგ ზრდის და მე ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებების ნაწილი პლუს კიდევ რამდენიმე შეცდომა იყო დურლოვსის დამარცხების ერთ-ერთი მიზეზი.
ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ მეორე ტურისთვის, რომელიც პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად თათმიდის ოლქში უნდა ჩატარდეს, მნიშვნელოვანი იქნება კონსოლიდაცია, რათა ხელისუფლებამ დაინახოს, რომ არ არის ერთადერთი უალტერნატივო ძალა, რასაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ ბოლო არჩევნების შემდეგ, და ეს თავად მათი ხელისუფლებისთვის კატასტროფული პოზიცია, უთხრა რადიო თავისუფლებას ირაკლი მელაშვილმა. არჩევნებში მიცემული ხმების შეჯამების პროცესში იყო ვარაუდი იმის შესახებ, რომ თაწმინდის გარდა არჩევნების მეორე ტური ჩატარდებოდა ზესტაფონის ოლქში, სადაც 19 მაისს მერის რიგარეშე არჩევნები გაიმართა. თუმცა ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, ეს წინასწარი მონაცემებია, თუმცა ყველა უბანი დათვლილია, მაგრამ დარჩენილია საარჩევნო დავების საკითხის გადაწყვეტა. ზესტაფონში 50.75% იმარჯვებს ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი გუგლიჩიძე. ამ ოლქში მეორე ადგილზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ბაქარ ხიჯაკაძე გავიდა 34.26%. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალ მერს არაერთი პრობლემის მოგვარება მოუწევს, მათ შორის არა მხოლოდ თავად ქალაქ ზესტაფონში, არამედ მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც. ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად კი ადგილობრივი მოსახლეობა წყლით მომარაგების პრობლემას ასახელებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკეჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჭურებში ღვინო აღარ არის, წყალით არის სავსეი. ერთი მოსახლე, ორი მოსახლე, მესამე მეორნა, მეოთხე ეგარ არის კიდო უწყლოდ.
ამბობს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირის მკვიდრი მაყვალა ისაკაძე. მის მსგავსად ღვინის ნაცვლად ქვევრში წყალს ინახავს სოფლის არაერთი სხვა მცხოვრებიც. ადგილობრივი მოსახლეობა წვიმის წყალს სხვადასხვა ხერხით აგროვებს და მომდევნო გააღდრებამდე საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით იყენებს. მაყვალა ისაკაძის თქმით, სოფელში წვიმა უხარიათ, განსაკუთრებით იმ ოჯახებში, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული არტეზიული ჭები ამ დრომდე ვერ მოაწყვეს. მაყვალა ისაკაძი ამბობს, რომ მიწიდან წყლის ამოსაკაჩი მოწყობილობის დამონტაჟება უფულობის გამო ვერ მოახერხა.
თავრობამ არ ქნა, არ დაგვეხმარა და ქევარდი ისე ველოდები წვიმისღას, რომ მეუღურდობა მიხარია, გავასტორებ შლამ ვართ ასე ხატველებული.
წყლის სიმცირეს უჩივის მეორე სვირში მცხოვრებთა ის ნაწილიც, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული არტეზიული ჭები აქვთ. როგორც თავად ამბობენ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოთხოვნით რამდენიმე ასეთი ჭა მოეწყო, თუმცა წყალი ყველა ოჯახს არ ყოფნის. ზაფხულში კი ჭები თითქმის შრება. სვირელების თქმით, უწყლობა სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც უშლის ხელს, რადგან მოსავალს ვერ წყავენ და საქონელსაც ვერ უვლიან.
აჭირვა ყველა სახლეს. გავცნობარია პირველი, რომ ადამიანმა მოიყვანოს მოსავალი, მისი საშუალება არ აქვს. პირუტყ საერთოდ ვერ ყოლიოთ, ფრიმლებს ვერ ყოლიოთ, ვერ მოახვას მოსავალი. ყველაზე მეტი თავარია წყალი.
გააკეთე ნიქა-ქა ჭები და ისიც ხელაობაში ორი ჭა და სამი ჭა არაფერი არ არის ამ სოფელში.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში განმარტავენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად იხარჯება თანხა მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფისთვის, თუმცა სვირში სხვა სოფლების მსგავსად პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში მწავდება, როცა წყაროები და მდინარეები ბუნებრივად შრება. ზესტაფონის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტის ლელა გორგოძის ინფორმაციით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით სოფელში ბოლო წლებში დამონტაჟდა ეგრეთ წოდებული არტეზიული ჭები და წყაროდან მოსახლეობამდე წყლის მისაყვანად 400 მეტრზე მილები მოაწყვეს. უწყლობის პრობლემა აწუხებს ზესტაფონში საყავრია უბნის მცხოვრებლებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ აქ წყლის მილები 2 წლის წინ დამონტაჟდა და მრიცხველებით დაუდგეს.
ეს რო გადაითხარა, კითხულობდი აი რაკეთება და წყალი. მის შემდეგ გავიდა სადღაც 2-3 წელი, წყალი ისე აგერ ჩვენი мама პაპურის ისთან. სარგებლობს წყლით, კრანში რა თქმა უნდა წყალი ისევ არ არის, მეტეზებიც არ გაეფუჭებიათ.
ჭის წყალს ხმარო ჭაგავაკეთე და ხმარო papa, ამას მივაჩერდი და არაფერი გაგვიკეთესა. შემე იყვანესა და მიატოვეს ეს რა ვიცი, არაფერი არ არის შე და წყალი და არაფერი.
საყავრილო უბნის მცხოვრებთა კიდევ ერთი პრობლემა ამორტიზებული საკანალიზაციო სისტემა, რის გამოც ზოგიერთ ადგილას ფეკალური მასა მიწის ზედაპირზე მიედინება და ეზოებს ტბორავს.
კანალიზაცია და წყალი შემოდის ჩემს ეზოში და მაზიანა ყველა ნაირად. სახლი, ეზო, ხეხილი, ყველაფერი. ვერ გამოდიარ თაერზე, არის ძალიან საშნელი სუნი, ანტისანიტარია. Ну, რა ვიცი, ვიწამლებით ხალხი. მიმართე ხელისუფლებას, მაგრამ იძახიან დღეს ხვალ და ვერ გააკეთეს ეს. ისე როგორც უნდა გააკეთებულიყო.
საყავრია უბნის მცხოვრებთა საპასუხო ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი ლელა გორგოძე ამბობს, რომ 2014 წელს წყლის სისტემის რეკონსტრუქციის მეორე ფაზის ფარგლებში 4.800.000 ლარი დაიხარჯა ზესტაფონის 2 უბნის კირკისა და საყავრიას მცხოვრებთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფისთვის, თუმცა სამუშაოები გაჭიანურდა. ლელა გორგოძის განცხადებით, პროექტი ფინანსდებოდა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მიერ და პროექტის ვადაში დაუსრულებლობის ერთ-ერთი მიზეზი თანხის დროულად ვერ მიღება იყო. მეორე მიზეზად კი სახელდება ის, რომ წყლის მილები უნდა მოეწყოთ თამარ მეფის ქუჩაზე, სადაც ცენტრალური მაგისტრალია და მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოებისთვის დამატებით შეთანხმება გახდა საჭირო. ლელა გორგოძის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში სატესტო რეჟიმით უკვე ამოქმედდა რეზერვუარი და მოსახლეობა სასმელ წყალს ონკანებიდან მიიღებს.
2000 კუბიანია ეს თავარი რეზერვუარი, სატესტო რეჟიმში გაუშვეს, რომ მერე რამე ხარვეზე არ შეექმნას. დასრულებულია სამუშაოები და უკვე 1500 აბონენტს მიეწოდება ამ პროექტის ფარგლებში დამატებით თანხმელი წყალი.
ზესტაფონის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქის მხოლოდ 2 უბანში არ არის კანალიზაციის ქსელი, თუმცა სხვა უბნებშიც მილების სიძველის გამო ხშირად ზიანდება. შესაკეთებლად კი მოსახლეობამ გაერთიანებული წყალმომარაგების ზესტაფონის სერვის ცენტრს უნდა მიმართოს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საფრთხე ცხოვრება ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში არაერთი მუზეუმია და მხოლოდ მათი მცირე ნაწილია შეტანილი ტურისტულ მარშრუტებში. ტურისტების სიმრავლით გამორჩეულ ამ რეგიონში ზოგიერთი მუზეუმის თანამშრომელი ამბობს, რომ ტურისტები ზოგიერთ შემთხვევაში მათი მუზეუმებით ინდივიდუალურად ინტერესდებიან. ერთ-ერთ ასეთ მუზეუმად სახელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებული ცნობილი კინომსახიობის ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმი. ზოგადად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 5 მუზეუმი არსებობს და გამართული ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად არც ერთ მათგანს არ გააჩნია. მათ სხვა პრობლემები დაწუხებთ, ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მუზეუმებისა და სახლ-მუზეუმების ნაწილს, რომელიც კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, ინფრასტრუქტურული პრობლემები აქვს. გარდა ამისა, კონკრეტული მუზეუმების მენეჯერები ამბობენ, რომ თანამედროვე სტანდარტებს და გამოწვევებს ვერ პასუხობენ, რის გამოც უკმაყოფილო რჩება დამთვალიერებელი. მაგალითად, გურჯაანის დიდების მემორიალურ მუზეუმში, სადაც მეორე მსოფლიო ომის თემაზე შექმნილი კომპოზიციებია განთავსებული, დაზიანებულია ჭერი, მწყობრიდან არის გამოსული ინფრასტრუქტურა და წლებია კედლები გრუნტის წყლით. ვრცელდება. Მუზეუმის მენეჯერი მანანა ბიბილაშვილი ამბობს, რომ წლიდან წლამდე იზრდება მათი ვიზიტორების რაოდენობა, თუმცა არ გვარდება პრობლემები.
ჩემი აზრით, მუზეუმში რომ უფრო მეტი დამთვალიერებელი შემოვიდეს, ალბათ ექსპონატებით უნდა გავამდიდროთ და საინტერესო უნდა იყოს მათთვის აქ მოსვლა. ჩვენი მუზეუმის თემა უფრო ფართოდ რომ იყოს წარმოდგენილი, თანამედროვე ომების მუზეუმად გადაკეთდეს.
ინფრასტრუქტურის შეკეთებას და კინოჩვენებებისთვის პროექტორის შეძენას ითხოვს ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის გიდი მარინე ბარამაშვილი, რომელიც ამ მუზეუმში 34 წელია მუშაობს. პროფესიით აგრონომმა მუზეუმში სამსახური მეთვალყურედ დაიწყო და ახლა ტურისტებს და ადგილობრივ ვიზიტორებს ნატო ვაჩნაძის ცხოვრების და ასევე მოღვაწეობის შესახებ თითქმის ყოველ დღე უყვება. ბარამაშვილის თქმით, სახლ-მუზეუმში მისულ ტურისტებს სხვადასხვა მოთხოვნები აქვთ, მათ შორის მუზეუმის მარანში დაყენებული ქვევრი ზღვინის დაგემოვნება, რაც ამ ეტაპზე შეუძლებელია.
რამდენი ვიზიტორიც მოდის, ეს უცხოელები კიდე მითუმეტეს. გთხოვენ ღვინოს, ღვინო არა გაქვთ, ამ ქვევრებს რო აჩვენებ, დამებზე გიждდებიან. აქ ღვინო არ არის, გვეკითხებიან. არ არის. ყავა თუ შეიძლება შემოგთავაზოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს სერვისები არ აქვს.
ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის მენეჯერი როზა აფციაური ამბობს, რომ თუ კი ეს ობიექტი სხვადასხვა ტურისტულ მარშრუტში არ ჩაჯდა, აღარ გაიზრდება ვიზიტორთა რიცხვი. გარდა ამისა, ლაპარაკობს უცხოენოვანი გიდის საჭიროებაზეც.
ცხოველი ვიზიტორები მომრავლდნენ მუზეუმში, ინდივიდუალურიც ბევრი შემოდის, შედარებითია ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ მუზეუმი ტურისტულ მარშრუტში არსის. სასტუმრო ოთახია, რემონტი შირდება, იმედია რომ გაკეთდება, იმიტომ რომ ანდრონი ჭაშურის საგვარეულო სახლი გაკეთდა. პროექტორი აუცილებლად შირდება, უფრო დაიხვეწება. მნიშვნელოვანია მუზეუმის აუცილებლად ფილმების ჩვენება.
გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანების კურატორის ეკა ბეროშვილის თქმით, მუზეუმებში ვიზიტორთა რიცხვის გაზრდისთვის სხვადასხვა ღონისძიებებს ატარებენ. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის განახლებას, ეკა ბეროშვილი ამბობს, რომ პროცესის დაწყება ყველგან ერთდროულად ვერ ხერხდება.
რაც შეეხება ჩვენს ღონისძიებებს იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ დამთვალიერებელი, ეს შემოიფარგლება სხვადასხვა ღონისძიებებით. მაგალითად, კინოჩვენებები ეწყობა, ლექცია, სემინარები, ანუ მუზეუმებმა შეიძინეს ცოტა სხვა სახეც, გარდა იმისა, რომ მიხვალ მუზეუმში დაუშვათ დაათვალიერებ, ამის გარდა პერიოდულად ეწყობა შეხვედრები სხვადასხვა ღონისძიებები და ამით ჩვენ ცდილობთ, რომ უფრო გავზარდოთ დამთვალიერებელთა რაოდენობა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარე 5 მუზეუმიდან ინფრასტრუქტურული პრობლემების შესახებ მეტნაკლებად ყველგან საუბრობენ. ამ კუთხით პრობლემებია სხვა ქალაქებშიც, მაგალითად ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი უკვე წლებია საკუთარი ფართის არარსებობის გამო ბაგა-ბაღის ყოფილ შენობაშია განთავსებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის მერი ამ დღეს გამოაცხადა, რომ 21 მაისიდან ხელშეკრულებას უწყვეტს კომპანია ნილს, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფდა დედაქალაქის საბავშვო ბაგა-ბაღებს. თბილისის მერის მოადგილე ილია ელოშვილმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ ბოლო ხანს კომპანია სკოლამდელ დაწესებულებებს აკვებს დაგვიანებით აწვდიდა და ზოგჯერ უხარისხო პროდუქტსაც. ელოშვილის განმარტებით, ახალი კომპანიის შერჩევამდე ბაგა-ბაღების აკვებს თავად შეიძენენ. ახალი კომპანიის გამოსავლენად კი ვიცემერის ინფორმაციით რამდენიმე კომპანიასთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს. თავად ნილის დირექტორმა კახა გიორგაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ ის და მისი კომპანია ხელშეკრულების შეწყვეტას მერიისგან არ იმსახურებდნენ. სხვა რამის კომენტირება არ შემიძლია, უკომენტაროდ დავტოვოთ, თქვა კახა გიორგაძემ. NDIM გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. კვლევა ძირითადად ეხებოდა საზოგადოებრივ აზრს სხვადასხვა პოლიტიკური საკითხის მიმართ. მაგალითად, გამოკითხულთა 90%-მა თქვა, რომ ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის შემდეგ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით არ უსარგებლია. რაც შეეხება ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერას, გამოკითხულთა 77%-ისთვის მისაღებია ევროკავშირის წევრობა. შედარებით განსხვავებული სურათია ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით. ნატოში გაწევრიანებას მხარს უჭერს გამოკითხულთა 74%, ამასთან დეკემბერში მხარდაჭერის მაჩვენებელი 78% იყო. ერთ-ერთი შეკითხვა ეხებოდა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის მთავარ გამოწვევებს. გამოკითხულთას 31%-მა პროცენტმა დაასახელა რუსეთის სამხედრო აგრესია. Რუსულ პროპაგანდას საფრთხედ მიიჩნევს 10%, ხოლო 11% აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.